Ubi est mors victoria tua, ubi est mors stimulus tuus. Fejni jamewt ir-rebħa tiegħek, fejni jamewt in-niggiża tiegħek. U tibdaw nikli meħudin mill-littra ta' missierna San Pawl il-Korintin, nixtieq nibda t-tieni minn dawn ir-riflessjonijiet tiegħi dwar il-personaġġ u l-qdusija tal-Glorious San George. Kif qed ilkom il-bieraħ ħuti f'dawn it-tliet ijiem li għandi magħkom nixtieq nirrifletti dwar it-tliet virtujiet teologali fil-ħajja u fil-mewt glorjuża tiegħu. U kif il-bieraħ tkellimna dwar il-virtu tat-tama u rajna kif il-qaddis tagħna eċċella fiha, illum imiss li nesploraw il-virtu, skużawni, il-virtu tal-fidi tkellimna l-bieraħ, illum imiss li nesploraw il-virtu tat-tama. U għalhekk jixraq li niftaħ dawn il-ftit ħsibijiet tiegħi llejla bl-isfida li missierna San Pawl jagħmel il-mewt tassew fejn hija mewt ir-rebħa tiegħek, fejn hija mewt in-niggiża tiegħek. Donnu San Pawl qed jitħak bil-mewt f'wiċċha. Donnu qed jgħidilha int li tbeżża lil kull bniedem. Taħseb li sejra tbeżża lili, taħseb li sejra tbeżża lill-ħbieb ta' Kristu. U dan il-klim ta' San Pawl sentimenti li nsibu miġbura fih, ifakruni fl-atteġġamenti li nsibu fil-martri meta affaċċati bil-mewt. Il-kidbiet aġeografiċi, jiġifieri dawk ir-rakkonti tal-martri, b'mod speċjali tal-ħajjiet tal-qaddisin imma tal-martri l-iktar tal-ewwel sekli, jħobbu jirrakkontawna l-aħħar kliem li huma qalu pereżempju lill-ħbieb tagħhom, dixxibli tagħhom jew inkella anke lill-bojja lil min kien qiegħed jittorturhom jew inkella lil xi prefett li kien ikun qed jeżaminhom. Ma dawn il-frażijiet jafu jkunu differenti ħafna fl-istil tagħhom. Pereżempju hemm dawk li jkunu qishom kliem profetiċi, hemm dawk li jkunu sejħa għal konverżjoni. Kultant jinstema' wkoll qishom kliem ta' żufjett, jew inkella kliem ta' disprezz, jew inkella ikun fihom ukoll doża ta' umorizmu kultant. Ippermettu li pereżempju nsemmilkom xi ħaġa li żgur familjari magħha. Il-kliem li jingħat li qal il-martri San Lawrence, ma nistax ma nsemmih xi jien nappartieni għall-kolleġġata tiegħu fil-Belt Vittorjoża, il-Birgu ta' Malta. U jingħat li minħabba li kienu qegħdin jittorturawh fuq gradilja mqiegħda fuq in-nar, f'mument minnhom huwa jindirizza lill-bojja li qed jittorturawh. U dawk li kienu qegħdin jaraw dan is-seħħ stennew li ħajamel xi karba l-ħniena jew pereżempju jgħidlu għall-inqas tieni mewta ta' malajr. U minn flok id-diaknu Lawrenz jgħid lill-bojja din in-naħa lesta dawwar issa n-naħa l-oħra u kul. Imma ħuti xejn inqas glorjużi huma il-kliem ta' San George fil-martirju tiegħu li seħħ madwar 50 sena wara dak ta' Lawrenz. Għall-inqas kif tkellimna l-bieraħ kif miġjuba fil-leġenda awrea. Dik il-kidba li għal-kem fija rakkonti ta' sew fantażjużi imma xorta waħda twaslinna. Ofol ta' verità profonda dwar il-qdusija u dwar il-mod kif il-martri ħarsu lejn il-mewt. Dawn il-ħbieb ta' Alla, dawn il-qaddisin huma u joqorbu lejn tmiem il-ħajja tagħhom f'din l-art. U jingħad f'din il-leġenda li meta l-fizzjal li beda jara bajnejh li ebda turment u ebda uġieħ ma kien qiegħed iwassal lil Ġorġi biex jiġħad il-fidi tiegħu. Prova tattika ġdida u prova jħajru biż-żejil. U bil-kelma t-tajba talab lil George jaħraq is-sagrifiċċju lill-Alla t-folots u għedu li jekk jagħmel hekk huwa kien se jriżejnu bġejt u onuri. U l-qaddis tagħna ta' parsi għad għall-logħba tiegħu u għamel ta' bir-ruħu li kien se jaħraq tassew dawn is-sagrifiċċi. Iżda minn flok niżel arkub teħ u talab lill-Alla l-imbierek jeqret it-tempju tal-Alla t-folots blidoli u saħansitra bis-saċerdoti li kien hemm ġo fih. U tassew hekk ġara dejjem skont il-leġenda. Aħna ħuti f'dawn il-leġendi naraw pereżempju f'din il-ġrajja il-erda ta' reliġjonijiet pagani meta daħal il-Kristjaneżmu din ir-reliġjon ġdida u qawwija, reliġjon vera fl-aħħar mill-aħħar. U allura skont din il-leġenda nar jinżel mis-sema u jikkonsma it-tempju l-idoli l-qassisin il-folots u mbagħad biex taxxaq infetħet l-art u belat it-terrapien u saħan sitra l-irmiet tat-tempju tal-qedem. U meta jara dan skont din ir-rakkont, il-prefett infiska bil-kbir u reġa' beda jgħeddet lil San George. U hawnhekk il-qaddis tagħna dlonk wieġbu, ejt li javiljak kodard. kif sejrin jajnuk u jħarsuk l-allat tijak meta lanqas kienu kapaċi jgħinu u jħarsu lilhom infushom. U għal dak il-kliem inqatat il-kundanna li Ġorġi kellu jinqatel biqtuħ ir-ras. Nerġa' ntenni ħuti qed nirrakkonta dawn il-ġrajiet mhux għal preċiżjoni storika tagħhom, imma għal l-ispirtu li fihom. L-ispirtu profond u fil-waqt li aħna nħallu lill-istoriċi jitellgħu jniżlu x'dettalji nafu u x'inhu huma l-preċiżi kelmiet li qal San Ġorġ lill-prefett, ejja nifhmu l-ispirtu iktar profond tal-kliem qalbieni tal-qaddis tagħna. Nistgħu nsemmu varji ġrajiet u eżempji ta' martri qalbiena, ebda minn San Stefano l-qudiem, San Stefano il-proto martri l-ewwel wieħed. Imma l-imġiba u l-atteġġament ta' San Ġorġ qudiem min rid joqtlu ifakruni f'martri erġa ta' qabel Kristu. Dawk il-martri tal-Makkabej, dak iż-żmien propju ftit sekli osra qabel Kristu, meta l-Imperu Grek kien qiegħed jinfirex, daħal fil-ludija, daħal fl-art dik li aħna llum insejħu l-art imqazza, u l-poplu tal-la, l-poplu ludi jiġi mġiel jassimila ruħu f'din il-kultura Griega li kienet iġib magħha ħafna drawwiet moqżiża lihom il-qima tal-Alla tfolots, u kien hemm nukleu żgħir ta' lud fidili li rrifjutaw li jagħmlu dan anke saħansitra akkost ta' tbatija kbira għalihom u għall-eżis tagħhom. U għandna ġraja glorjuża ta' omm li quddiem għajnejha tara lil seba' wlieda jiġu maqtula wieħed wara l-ieħor. U tinkom tafu li San Ġorġ issejjaħ megalomartri, martri kbir, great martyr, propju għax bħal martri kbar oħrajn, bħal xi ħudt minnhom, sofra sensiela ta' attakki ħorox ta' tbatija, immaġinaw issa tkun omm li tara dawn l-attakki wieħed fuq wlieda sakemm kollha wieħed mill-kbir sa żgħir is-seba' wlieda jiġu maqtulin. U fil-ktieb tal-Makkabej insibu anke dettalji li mhux ħanoqgħod nagħtihomkom hawnhekk il-lejla. Imma naraw lil dawn iż-żgħażagħ wieħed wara l-ieħor ukoll kważi għaddu biż-żufiet lis-sultan juruh li mhux qed injibżgħu minnu anke meta qed jagħmluhom l-arħruxijiet. Wieħed minnhom pereżempju l-ewwel ġuvnot jgħidlu: x'inti tfittex tistaqsi u trid taf minna? Aħna lesti mmutu, imma m'aħniex lesti niksru l-liġijiet ta' missirijietna. L-istess it-tieni wieħed kif kien fl-aħħar nifs jgħidlu: int bniedem mill-lar, inti se tċaħħadna mill-ħajja ta' issa, imma s-sultan tad-dinja għati għajjimna l-ħajja ta' dejjem li għandna li semmutu għall-liġijiet tiegħu. U tiegħu hawnhekk naraw l-ispirtu tagħhom li huma kienu jafu li hemm erf ikbar, li kien hemm premju ikbar minn dak kollu li aħna jista' jkollna f'din id-dinja. Illum daħlet fil-lingwaġġ ta' forsi anke taż-żgħażagħ hemm frażi YOLO, YOLO, you only live once, inti ħajja waħda għandek f'din id-dinja, mela għamel li trid gawdija u gost. U l-martri juluna li mhux veru you only live once, għandek ħajja f'din id-dinja. Imm xi ħaġa ferma huwa tistennik, tistenna lill-eżis tal-mulej jekk huma jgħixu ħajja ta' fedeltà miegħu. U dan huwa l-ispirtu tal-qaddisin, dan huwa l-ispirtu tal-martri. U allura biex niġu għall-qaddis tagħna, issa kienu x'kienu il-preċiżi kelmiet tiegħu fil-mument tal-mewt, imma l-ispirtu tiegħu nafu x'kien qed jgħid. Jgħiduna l-istoriċi li l-insara huma wresqin lejn il-martirju tagħhom imma kienu joħorġu binnijiet ta' tifħir lill-Alla. U tiena għamilt 5 snin f'Ruma ngħix fil-kulleġġ Ingliż. Jifieri dak il-kulleġġ li kien inħoloq propju seminarju Ingliż fi żmien il-persekuzzjonijiet tar-re Enriku 8 u ta' warajh. U kuljum l-ikliet tagħna, breakfast, lunch and dinner, konna neħduhom taħt affresk enormi ta' San Ġorġ glorjuż fuq iż-żiemel għax San Ġorġ u l-Ingilterra marbutin. Imma kien hemm drawwa sabiħa ħuti li għadna għadha tikkomovini sal-lum f'dan il-kulleġġ għax huma numru kbir mill-istudenti tagħhom, 44 żgur li jafu bihom imma kien hemm mexieren oħrajn, li marru l-Ingilterra fi żmien il-persekuzzjonijiet u kienu jinqabdu u jinqatlu b'mod brutali ħafna. U x'kienet tagħmel il-komunità tal-kulleġġ meta taslilhom l-aħbar wara ġimgħat li dan it-tal-istudent sar qassis żagħżugħ mar lura lejn l-Ingilterra biex jerġa' jipprova jikkonverti għall-Kattoliċiżmu? Umbat jenqabat u jenqatel. Kienu jenġabru qoddimhem minn kwatru mill-isbaħ u jkantaw it-Te Deum. Innu ta' ringrazzjament lill-Alla. U hemm sensiela ta' affreski li juru propju dawn il-martirji, anka biex l-istudenti kienu jikbru fl-arfien li jekk inti sejjer għal din il-missjoni, il-mewt trid tkun ħabib magħha. Li inti ma tistax tintrabat mal-affarijiet tad-dinja, ma tistax tintrabat mal-kumdità. U dan huwa ħuti l-atteġġament tal-qaddisin, l-atteġġament tal-martri, kemm tas-sekli ewlenin u anka iktar reċenti. Kienu qegħdin juru lil dawn il-bojja, dawn il-qattila li qegħdin jeqlilu fuqhom, isawtuhom, ikażbruhom, lesti biex joqtluhom, imma kienu qed juruhom li hemm verità ikbar. Ħuti bniedem li diġà huwa paċi mal-mewt x'tista' tagħmilu iktar. U allura nafu wkoll li bl-eżempju ta' ħafna minnhom saru konverżjonijiet. Nafu li kien hemm nies li jaxraw lill-insara l-kuraġġ li bih kienu jmutu, ikkonvertewhom u saru nsara. U din ukoll hija parti mill-ġrajja mill-martiroloġju ta' San George, fejn skont diversi rakkonti ma nsibu nies anki illustri mill-palazz tas-Sultan li jikkonvertew. Saru nsara un qatlu miegħu jew ftit qablu. U ma kellhomx laqas ċansi kollhom mamudija ħlief il-mamudija tad-demm. U din hija l-fidi, din hija l-ħajja nisranija li tispira anka fil-mumenti l-iktar ta' qawwa, l-iktar mumenti ta' dbatija. Għal minn forsi ħuti jaħseb li dawn huma aspetti fantażjużi ta' dawn l-istejjer. Forsi bniedem jgħid imma qed jesaġeraw ta' u jaraw u jagħmlu kuraġġ u jiġu jinqatlu huma wkoll. Ħansemmilkom ġrajja ta' ħames snin ilu. Ħames snin ilu fifrar, grupp ta' ħaddiema Eġizzjani fil-Libja, Kopti, ġew arrestati mill-ISIS. U kienu qed iħejjuhom biex joqtluhom fuq ix-xatt tal-Mediterran. U ħaddiem Afrikan mill-Ghana ma kienx Eġizzjan bħalhom u skont il-biċċa l-kbira tas-sorsi laqas kien nisrani. Imma meta ra l-kuraġġ u meta ra li dawn in-nies li inċidentalment semmihom u faħħarhom anke l-Papa Franġisku, illum huma jgħoddu bħala qaddisin martri tal-Knisja Kopta, il-Knisja tal-Eġittu, meta ra l-fidi tagħhom, meta ra li sal-aħħar baqgħu isejħu l-isem ta' Ġesù akkost li jafu li ħajmutu, dan qam u lil dawk il-qattila terroristi qalulhom Alla tiegħi huwa Alla tagħhom u ngħaqad magħhom. U inti llum il-ġurnata wara ħames snin tara l-ikoni ta' dawn il-martri 20 karnaġġjon qishom aħna Eġizzjani u wieħed iswed Afrikan mill-Ghana, il-wieħed 20 martri tal-Libja. Mhumiex ġrajjiet fantażjużi ħuti, l-eżempju tal-martri għadu jkaxkar sal-lum. Issa aħna forsi nistaqsu x'kien li lill-qaddisin jagħtihom dan il-kuraġġ. X'kien li dawn il-qaddisin nistgħu nagħmlu sensiela, nistgħu nagħmlu litanija tal-qaddisin San Pietru, San Stefano, San George li jiddisprezzaw il-mewt u lesti jibqgħu sejrin din il-ħajja li għandu f'din id-dinja jarawha knis, lesti jarmuha biex jirbħu l-premju tal-ħajja ta' dejjem. Li jersqu lejn il-mewt anke b'sens ta' umorizmu dik il-qlubija. X'kien li anka lill-Knisja ħu titwassala biex il-mewt tal-qaddisin, il-mewt tal-martri tagħha, kienet issejjaħlu Dies Natalis, jum it-twelit, il-birthday, għax it-twelita s-sema. X'kien li l-Knisja kellha din il-kultura? Ħutina għalija naħseb li qed nitkellmu ċar dwar il-fidi li semmejna l-bieraħ, imma wkoll il-virtù tat-tama. U forsi għalhekk irrid indawwar naqra l-mistoqsija fuqna u nagħmel mistoqsija kollettiva jiena magħkom. Ħuti kif inħarsu lejn il-mewt aħna? Il-mewt li hija t-tifrik it-tmiem ta' kull ċertezza tal-bniedem li ċaħħadna mill-eżistana, li ċaħħadna anka minn dak kollu li naħna nafu nożu f'din id-dinja x'inhi il-mewt għalina. Bliema mod inħarsu lejha. U għalhekk għandna bżonn nerġgħu nissaħħu fil-virtù tat-tama. Il-tama li l-bniedem timliħ bħeġġa għal dak li Alla ħejja għalih. U twaslu biex jara l-mewt bħala jum il-passaġġ tiegħu minn dinja li tintemm għal dik id-dinja li ma tintemm qatt. Infakkarkom fil-kapitlu 12 ta' Eżajja, ara Alla u s-salvazzjoni tiegħi. Jiena nittama u ma jkollix mniex nibża għax il-qawwa u l-għana tiegħi u l-mulej u s-salvazzjoni tiegħi. Hu tittama bażikament qed tgħidilna l-uniku ċertezza li inti rid ikollok huwa Alla. Fih it-tama miegħu intrabat u l-uniku salvaturu fid-dej tiegħek. Jien nittama u ma jkollix minix nibża dan il-klim għandu jimlina b'kuraġġ. U tiegħek meta qed nitkellmu dwar it-tama fil-ħajja ta' San Giorgio u tal-tajja bl-qis tal-martri matul l-istorja glorjuża tal-Knisja, allura irridu nifhmu it-tama kif tapplika fil-ħajja tagħna. Nista' nsemmilkom il-katekiżmu x'jgħid. Il-katekiżmu jgħidilna pereżempju li it-tama hija l-virtù li biha nixtiequ bħala ġejt tagħna is-saltna ta' smewwiet u l-ħajja ta' dejjem. Aħna nafdaw fil-wedid ta' Kristu u nafdaw mhux fil-ħila tagħna imma fil-grazzja tiegħu, fiduċa kbira. U tieħu ngħidha ma b'mod naqra iktar prattiku. Jekk bil-fidi aħna nemmnu f'xi ħaġa li diġà teżisti, nemmnu f'Alla, nemmnu f'dak li għallimna, nemmnu fis-salvazzjoni li rebħinna Sidna Ġesu Kristu, bit-tama aħna nemmnu f'dak li għad irid jingħata lilna. Ħabib tiegħi minn prayer group darba spjega b'mod sempliċi ħafna. Għalli Fader, jiena lija l-fidi u t-tama taf kif niddistingwihom? Immaġina missieri jgħid li jiena nħobbok u għax inħobbok fis-sajf ħammorru vaganza sabiħa. Għalli mela jiena l-fidi hija naf li missieri jħobni. U t-tama hija għax naf li missieri jħobni, il-weda tiegħu li ħajħodni vaganza ħajwettaqa. Diki, il-fidi u t-tama jmorru wieħed fit, huma aħwa. Waħda hija dwar l-affarijiet preżenti, it-tama hija l-fidi proġettata fil-futur biex nifhmuha b'mod iktar sempliċi. U allura ħuti meta l-martri kienu jħarsu lejn il-ħajja tagħhom, kienu jaraw il-ħajja tagħhom bħala temporanja, xi ħaġa li qed tintemm, xi ħaġa li hija miexja lejn xi ħaġa fermaqwa, u din kienu jibdew jgħixuha diġà mill-Mamudija. Ħut il-Mamudija ma kinux jarawha bħala xi ħaġa ritwal li sar darba. Mbagħad meta tikber tagħżel int tgħixux jew le. Il-Mamudija huma kienu jarawha bħala privileġġ, bħala xi ħaġa, bħala vokazzjoni li inti tittgħixha kuljum. Ħan semmija qisha fiż-żwieġ, fir-risq it-tajjeb u fil-ħażin, fil-martu fis-saħħa. Mhux meta huwa komdu għalija, qisu xel tiż-żwieġ illum nisrani imma f'ċertu postijiet ma nkunx nisrani jew ma nġibx ruħi ta' nisrani. Ħuti il-Mamudija ma kinux jarawha qisha folklor, qisha kultura. Kombinazzjoni twelet Malta allura insertajt nisrani. Imma kienu jarawha bħala commitment, bħala impenn ta' ħajtek kollha, vokazzjoni biex f'kull moment aħna ngħixu l-misteru inkredibbli tal-għejt il-kbir. Ħuti bi probabilta kbira fi żmien meta San Giorgio irċieva u il-Mamudija din ma kienx tiġi amministrata sempliċiment bil-linferra u naqrilma fuq ras it-tarbija. Nafu li fil-Knisja Bikrija u għadha sseħħ anke sal-lum il-ġurnata f'diversi komunitajiet u knejjes, il-Mamudija kienet issir billi l-persuna sewja tarbija u sewja kbira jinżlu fonti tal-ilma tal-Mamudija li jkun qisu pixxina żgħira, jgħodsu għax dik li tfisser baptizo, baptizo tfisser maddas fl-ilma, majnata fl-ilma. U joħorġu mit-tarf liħor. U minħabba simbolizmu qawwi, meta inti tara persuna todos, huma kienu jemnu, jiena f'dak l-ilma intfint u ħrixt mit-tarf liħor u m'għadniex ngħix jien imma jgħix Kristu fija, għax jien f'dak l-ilma tfint il-bniedem il-qadim u issa ħrixt bniedem ġdid. U tant kienu jemnu għadin li kienu allura verament iħossu li f'kull moment tal-ħajja tagħhom qed jgħixu din il-mewt ta' Ġesu biex miegħu jirxu xtaw huma wkoll. Jekk bil-Mamudija Kristu jgħix fija ħuti, u Kristu diġà rebbieħ fuq il-mewt u fuq id-dnub, mela miegħu rebbieħ jien ukoll, kemm f'din id-dinja u mbagħad fuq kollox fil-ħajja ta' dejjem. Għal San Pawl ħuti huwa l-qaddisin bħal San Giorgio li nsara kuraġġjużi qalbina tal-ewwel sekli u hekk għandha jkun għalina llum ukoll. Il-Mamudija mhijiex biss ritwal simboliku bħal meta nagħmlu l-quċċija, imma hija ħajja u mewt. Hija passaġġ mill-mewt għal ħajja ġdida diġà minn din id-dinja. San Pawl lir-Rumani jgħidulhom ma tafux li aħna l-kolli tammidna fi Kristu Ġesu, tammidna fil-mewt tiegħu. Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-Mamudija sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk miegħu aħna ngħixu ħajja ġdida. U forsi għalhekk ħuti jiena nibda nipprova nifhem, forsi għalhekk il-martri kellhom daqshekk qlubija quddiem il-mewt. Għax huma kienu diġà isommu quddiem għajnejhom li għaddew minna diġa għal-mewt b'mod sagramentali. U issa is-snin kollha ta' ħajjithom tkun twila kemm twila. Fil-ferħu fin-niket, anka fil-persekuzzjonijiet li jistgħu jsofru, imma l-ġrajiet kollha ta' ħajjithom huma xejn li f'pass wieħed wara l-ieħor sa ma jaslu għat-twettieq tat-tama tagħhom u jirbħu l-premju lest għalihom. Għax huma kienu jqisu ruħhom bħala pajżani tas-sema, l-ewwel lealtà tagħhom kienet lejn Alla, lejn il-ħajja ta' dejjem. U tħalluni nagħmel parentesi żgħira. Bħala ħabib li ġie fostkom minn barra. Biex tħarsu madwarkom u titgħaxqu b'dan it-tempju mill-isbaħ tagħkom. Li bħal kull opra tal-arti reliġjuża huwa sejħa biex nerfa' qlubna l fuq lejn Alla. Knisja sabiħa u tidan għandha dak l-iskop li tagħti glorja lil Alla u lill-qaddisin tiegħu u lilna ddewwaqna minn issa ftit toma tal-ġenna. Appetizer tal-ġenna knisja sabiħa jien ngħidilha. Dak kien l-iskop tal-arkitetti, tal-inġiniera, tal-imalmin, tal-ħaddiema fl-imodi li ħadmu tant knejjes ġawar li jżejnu lil din l-art ħelwa. Qabel ma sirna avvanzati bħala soċjetà u ddeċidejna li nibdew nagħtu l-glorja lil nfusna flok lil Alla. Imma kemm iktar intkom f'din il-knisja fejn apparti żbuħija u l-preġu artistiku, il-pitturi huma wkoll katekiżmu impinġi. Biss il-flieli tal-kopla li propju ftit xhur ilu rajni arrestawrata għal glorja oriġinali tagħha. Ifakruna f'dak il-bniedem ġust, ir-rebbieħ, kif se jaħlu l-awtur tal-ktieb tal-Apokalissi, li m'għandux għax jibża mit-tieni mewt, jiġifieri mit-telfin ta' dejjem, għax hu diġà intrabat fl-ewwel mewt ma' Kristu. Imbagħad fl-abside l-istess artist bravissimu Giovanni Battista Conti jagħtina wkoll ix-xena ta' San George dieħel fil-Glorja u naraw li l-Mulej Ġesu joħroġ ilu sabiex ipoġġilu l-kuruna fuq rasu fid-dawl glorjuż ta' Trinità Qaddisa u fil-preżenza Tomna Marija. U Conti jirraffigura b'mod li nistgħu nifhmuh aħna t-tagħlim profond ta' San Pawl. San Pawl il Timotju jiktiblu: dini kelma ta' min joqgħod fuqha. Jekk aħna mitna miegħu, jiġifieri ma' Ġesu, għad ngħixu miegħu wkoll. Jekk insofru bis-sabar għat insaltnu miegħu wkoll. Jew inkella jekk tridu mill-Apokalissi kapitlu 2, tibżax minn dak li se jkollok is-sofri. Ara, id-demonju se jixħet lil xi ħut minnkom fil-ħabs biex iġarrabkom u intom tgħaddu minn żmien ta' taħbit. Ibqa' fidil sal-mewt u jien narik u jien nagħtik il-kuruna tal-ħajja. Fl-arti ħuti għandna veritajiet tant qawwija tal-fidi tagħna mod hija għalina fil-kulur, fid-dawl, fis-sbuħija. U allura ħuti tassew li l-ħajja tan-nisrani hija kontinwament għejxien tal-mewt u tal-qawmien tal-mulej. F'kull moment in-nisrani qed jgħix il-ġimgħa l-kbira u lejt il-kbir u l-passaġġ bejniethom. U lejt il-kbir ħuti x'inhu jekk mhux iċ-ċelebrazzjoni tat-tama. Propju kien kommoventi ftit ta' xhur ilu f'lejt il-kbir il-Papa Franġisku kważi fil-Knisja Vojta fil-lejl ta' lejt il-kbir, imma xorta waħda qalilna li aħna ħabba lejt il-kbir nistgħu ingħatajna d-dritt li nittamaw. U l-Papa ħuti mhux qed jitkellem dwar xi ottimiżmu vag jew naiv, pjuttost qed jitkellem dwar dak it-twemmin profond, iċ-ċertezza li jekk Alla kapaċi joħroġ id-dawl midlam. Jekk Alla kapaċi joħroġ il-ħajja li libnu l-xuxtat mill-qabar, allura verament jista' joħroġ il-ġid minn kull sitwazzjoni. Alla jaf jikteb dritt fuq linji mawġa. U għalhekk it-tama hija bżonn juża ħuti għax li l-bniedem ittieħ skop, ittieħ ħeġġa, ittieħ kuraġġ huwa jterraq fil-ħajja. Xi ħadd spjega b'mod tant sabiħ u sempliċi qal: it-tama nisranija mhux qisek xtrajt biljett tal-lotterija u tittama li jitla n-numru tiegħek ta'. It-tama nisranija taf li għandek il-biljett rebbieħ u kull ma jonqsok is-sarfu għax Kristu tagħna r-rebħa, dik hija t-tama ħuti. Ippermettu li ngħidilkom xi ħaġa żgħira marbuta miegħha. Jiena mill-Mosta li llum hija waħda mill-ikbar lokalitajiet ta' pajjiżna. Imma l-Mosta bdiet ħajjitha bħala raħal xkejken bl-eruq fir-raba fl-agrikoltura. U dawn l-eruq għadhom jidhru fil-motto tal-lokalità li jġib dan il-kliem: spess qalet rurikola, it-tama tajjex lil-bidwi jew lir-raħħal. U tassewħu t-dinija verita fundamentali tal-ħajja. It-tama hija dik li tagħti skop lil-ħajja, li tagħti toma lil-ħajja. It-tama li ż-żerriegħa qatt tinbet u tagħti l-frott. It-tama li anka meta l-bidwi mhu qed jara xejn fil-wiċċ tal-ħamrija, imma jaf li hemm taħt qed tinħema l-ħajja. Il-ħajja qed tikber fi skiet u fid-dlam. U għalhekk il-bidwi jgħix bit-tama, jiġifieri it-tama fil-ħnina tal-Alla li jibgħatlu x-xita f'waqtha. Il-bidwi jaf li xogħlu jrid jagħmlu. Jekk huma jiżrax iż-żerrija, jekk huma jaħdimx l-art, il-ħajja mhux ħad tikber mix-xejn. Imma wara li hu għamel is-sem tiegħu, u mbagħad irid jistenna lill-Alla biex imbagħad Alla jbierek l-isforzi tiegħu. U forsi tgħiduli imma dak kollu x'għandu x'jaqsam magħna. U tiena perswas li tafu l-etimoloġija tal-isem George. Jiena darba kontaw kontatni seminarista u smajt panniġirkom mill-isbaħ fuq dan is-suġġett. L-isem George, it-tifsira fl-ilsna oriġinali fil-Grek, l-isem Georgios, hija ġejja minn Georgos li tfisser bidwi, dak li jaħdem l-art. U għalkemm San George ma kienx bidwi ma kien kavallir, imma xorta waħda fl-imġiba tiegħu naraw l-atteġġament spiritwali sabiħ li jikkaratterizza il-bidwi li qed jistenna kollox mingħand Alla. Jagħmel is-sem tiegħu imma mbagħad Alla jrid ibierek l-isforzi tiegħu. U allura jintelaq f'idejn Alla b'tama u umilta. U din hija ħut l-istedina tiegħi llejla għalikom bħala qulied San George f'dan it-tieni jum ta' tridu. Li niġġeddu mill-ġid f'din il-virtù tat-tama. Ejjew nitgħallmu bħal San George ngħixu b'mod li ma nintrabtux ma' dak li għaddi. Imma niffissaw il-ħarsa tagħna fuq il-ġid li jibqa' dejjem. Ħuti aħna nafu anke f'dawn l-aħħar xhur rajnija. Jekk aħna nagħmlu tama mill-affarijiet ta' din id-dinja, fl-aħħar se jiddiżappuntawna. In-nies jiddiżappuntawna. Is-saħħa mhix għal dejjem. Il-ġid jiddiżappuntana wkoll, il-proprjetà, l-affarijiet kollha li aħna nistgħu nintrabtu magħhom, kollox jiddiżappuntana, Alla biss jibqa'. U allura aħna rridu ninħelsu mill-mentalità tal-lum il-ġurnata li tagħmel minn din id-dinja u mill-affarijiet tagħha għallat. Għax jekk inkunu warrabna lill-Alla u mbagħad veru tbeżżana l-mewt ħuti. U nagħlaq dan il-klim tiegħi llejla bl-eżortazzjoni li nsibu fl-omelija ta' San Pietro Damjani diġà kwotajtilkom minnha l-bieraħ l-omelija tiegħu dwar San George. Fejn proprju jistedinna nintrefgħu mill-interessi dogħob tagħna f'din id-dinja u ninġibdu lejn is-sema. U jgħidilna hekk. Jien dan is-suldat tal-eżerċitu tas-sema mhux biss biex nistax għalbna l-fuq biex ma nħallux li d-dinja ċ-żejjil tagħha lanqas bit-teddid u l-korla tagħha għalina. U mela ħuti ejjew aħna wkoll il-lejla b'lajnejn ta' tama indawruhom lejn dan il-qaddis kbir. Nitkellmu ftit ukoll dwar ir-rwol tiegħu ta' protezzjoni u ħarsien, mod speċjali fil-momenti tal-istorja fejn bħala ġens dorna lejh u fittixna l-interċessjoni tiegħu. Il-lejla nitolbuh biss ħaġa żgħira. Li fuq l-eżempju tiegħu aħna insamru għajnejna fuq id-destin etern tagħna fis-sema pajjiżna. Hekk li bħal kuraġġ id-diffikultajiet li nistgħu niltaqgħu magħhom sa ma naslu fid-dar tal-missier etern tagħna. Kif bis-sabar ħmiltom kollha dawk li rwiefen tal-moħqrija, hekk is-sabar intaqlanna sabiex nirbħu kull tbatija. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.